الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling mulia. Dan mudah-mudahan ini sebagai pembuka yang baik dari aktivitas yang akan kita jalankan pada hari ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih seputar pengaruh doa dan sebab yang membuat doa itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa qala ibnu mas'ud ma kuriba nabiyun minal anbiya illa staghatha bit tasbih. Dikatakan di sini bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak ada seorang nabi pun ketika ditimpa kesulitan dan kesempitan melainkan nabi itu melakukan istighatsah kepada Allah subhanahu wa taala melalui tasbih. Namun sayangnya riwayat ini riwayat yang dinyatakan tidak ditemukan sanadnya. Tetapi kalau kita melihat dari segi makna atau pengertian dari istighosah itu sendiri, memang istighosah dilakukan ketika kita ditimpa kesulitan dan kesempitan. Karena istighosah maknanya adalah talabul ghaus, meminta kelapangan dari segala macam kesempitan yang ada. Nah, istighosah adalah bentuk doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa dhakara ibnu abid dunya fi kitabil mujabina fi du'a anil hasan. Kemudian Ibnu Abid Dunya Di dalam kitab Al-Mujabina Fid Dunya mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Hasan. Qala kana rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-ansar yukna Aba Mi'laq. Al-Hasan mengatakan, dulu ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kaum Ansar yang dikenal dengan panggilan kunyah Abu Mi'laq. Wa kana tajiran. Dia seorang pedagang. Yattajiru bimalihi wali ghairihi. Ia berdagang dengan harta miliknya sendiri dan juga mendagangkan harta milik orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat. Wa kana nasikan wari'an. Ia pun dikenal sebagai orang yang getol melakukan ibadah dan wara', orang saleh. Fa kharaja marratan falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah. Suatu ketika saat ia keluar untuk berdagang ke suatu tempat, ternyata ia bertemu dengan seorang perampok yang bertopeng dan bersenjata. Katakanlah dibegal ya. Faqala lahu, kemudian si perampok ini berkata kepadanya, "Wa' ma ma'aka fa inni qatiluka." Letakkan semua barang yang kau bawa, karena saat ini aku akan membunuhmu. Biasa kalau begal kan ancamannya begitu ya. Simpan barangmu, kalau tidak kubunuh kau. Metode rampok atau begal yang seperti ini ternyata bukan saja terjadi zaman sekarang, zaman dulu pun begitu gertakannya. Qala ma turidu illa dami, sya'nuka bil mal. Kemudian kata Abu Mi'laq ini, sebenarnya engkau tidak menginginkan darahku, engkau hanya ingin harta. Qala ammal mal fali wa lastu uridu illa damak. Kalau harta, kata si rampok, memang itu akan menjadi milikku. Namun aku ingin membunuhmu, aku menginginkan darahmu. Qala amma idza abaita fadharni usalli arba'a raka'atin. Lalu kata Aba Mi'laq, kalau begitu beri aku waktu, beri aku kesempatan agar aku bisa sholat 4 rakaat. Qala salli ma badalak. Rampok itu berkata kepadanya, sholatlah semaumu. Fatawadda'a thumma salla 4 rakaatin. Abu Mi'laq pun kemudian berwudu, mengambil air wudu dan sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sajdatin an qala ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala'a arkana arsyika an takfiyani sharra hadzal lis ya mughithu aghithni ya mughithu aghithni 3 marrat. Kemudian Abu Mi'laq berdoa di akhir rakaat pada saat sujud. Dalam doanya Abu Mi'laq mengatakan, ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Aku memohon kepadamu ya Allah, bi'izzika, dengan kekuatanmu, alladhi la yuram, yang tidak dapat dicegah.
wa mulkika alladzi la yudham, dan aku mohon dengan kekuasaanmu, dengan kerajaanmu yang tidak akan lenyap. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan cahayamu yang memenuhi arsmu. Antakfiyani, agar engkau ya Allah menyelamatkan aku dari rampok ini. Ya mugis agisni, wahai zat yang dapat melapangkan segala kesempitan, berikan kelapangan kepadaku. Ya mugis agisni. Beliau mengatakan ini salah samarat sampai tiga kali. Fa idza huwa bi farisin qad akbala, tiba-tiba datanglah seseorang yang menunggangi kuda, entah dari mana ya datangnya, tiba-tiba ada saja orang yang menunggangi kuda. Bi yadihi harbatun, di tangannya ada tumbang. Qad wada'aha baina udunai farsihi, diletakkan si tumbang itu dekat kedua telinga kudanya. Falamma basara bihi lisu akhdala nahwa, ketika terlihat oleh si rampok, ternyata orang yang menaiki kuda tadi sambil membawa tumbak itu menuju ke arahnya. Fata'anahu faqatalahu, lalu orang yang berada di atas kuda sambil membawa tumbak itu kemudian membunuhnya, membunuh si rampok. Tsumma aqbala ilaihi, setelah itu orang yang menaiki kuda tadi kemudian menuju ke arah Abu Mi'laq. Faqala qum, lalu dia berkata, qum, bangkitlah, bangunlah. Faqala man anta, bi abi anta wa ummi. Abu Mi'laq heran, Abu Mi'laq kaget, kemudian bertanya, siapa engkau? Siapa sesungguhnya engkau? Faqad aghasani Allahu bikal yaum, faqala ana malakun min ahli as-sama' ar-rabi'ah. Da'awtuka bidu'aikal awwal fasami'tu al-abwab, fasami'tu li abwab as-sama' qaqqa'atan. Thumma da'awta bidu'aikal thani fasami'tu li ahli as-sama' dajjatan. Thumma da'awta bidu'aikal thalith fakila du'a'un makruh. Fasa'altu Allah an yuwallini qatlahu. Kemudian orang yang menaiki kuda itu menjawab, faqad aghathani Allah bikal yawm, engkau hari ini telah meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah seorang malaikat yang menghuni langit keempat. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doamu yang pertama. Ketika engkau berdoa kepada Allah dengan doamu yang pertama, maka aku mendengar pintu langit, atau di pintu langit seperti ada suara petir. Kemudian di saat engkau berdoa kepada Allah dengan doamu yang kedua, maka aku mendengar ada gemuruh di tengah-tengah penghuni langit. Lalu ketika engkau berdoa dengan doamu yang ketiga, faqilali, maka ada yang mengatakan kepadaku, du'aun makrub, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang sedang berada dalam kesempitan. Fasa'altullah, sehingga aku pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuwallini qatlahu, agar Allah memberikan tugas kepadaku untuk membunuhnya, membunuh rampok tadi. Qala al-Hasan, kemudian al-Hasan berkata, faman tawaddaa wa shalla arba'a raka'atin wa da'a bi hadha ad-du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghayra makrub. Kata al-Hasan menambahkan, barang siapa yang berwudu kemudian salat 4 rakaat lalu berdoa seperti doa yang tadi dipanjatkan oleh Abu Mi'laq, maka doanya akan diijabah, baik ia dalam keadaan menghadapi kesempitan ataupun tidak dalam keadaan menghadapi kesempitan. Namun riwayat yang tadi kita baca, la yasbut sanaduhu, sanadnya tidak sahih. Kita mungkin sering ya mendengar cerita ini disampaikan cerita ini oleh khatib-khatib, ya, sering sekali mendengar, ya kan? Ada orang yang dirampok, kemudian ketika akan dibunuh dia minta waktu untuk melakukan sholat, lalu setelah itu datanglah malaikat yang menolongnya. Sering sekali kita mendengar kisah yang seperti ini, tapi sekali lagi kisahnya la yathbut. Ya. Ini hanya memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwa situasi yang sulit, situasi yang sempit yang mungkin kita hadapi itu menjadi sebab, ya, saat kita berdoa kepada Allah dikabulkan doa tersebut. Nah,
qala faslun wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahu.
Sering engkau dapati ada suatu kaum yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu doanya diijabah.
Wa yakunu qad iqtarana bid-du'a'i daruratu sahibihi.
Dan ternyata itu karena doa tersebut disertai dengan kebutuhan yang sangat yang ditampakkan oleh kaum tadi. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menampakkan bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena itu menjadi salah satu sebab doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang membutuhkan pertolongannya? Jawabannya adalah doa yang kita panjatkan adalah doa yang pasti. Doa yang pasti. Dan disertai dengan keyakinan kalau doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doa yang pasti? Doa yang pasti adalah doa yang tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Contoh. Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak pasti, dia mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika Engkau berkehendak. Jika Engkau berkehendak. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku jika Engkau berkehendak. Ini doa yang tidak pasti. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini. Karena dalam doa kita dituntut untuk menyampaikan sesuatu kepada Allah secara pasti yang menggambarkan bahwa kita itu butuh pertolongan kepada Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah ampunilah dosaku jika Engkau berkehendak, ini seolah-olah kita tidak terlalu butuh atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Engkau berkehendak ampuni, kalau Engkau tidak berkehendak jangan diampuni. Ya. Ini menggambarkan bahwa kita sepertinya tidak terlalu butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, ya. Jangan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu yang menjadi sebab doa itu dikabul oleh Allah adalah kita harus menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah dengan doa yang pasti yang kita panjatkan kepadanya.
Qala wa iqbaluhu 'ala Allah.
Selain disertai dengan kebutuhan yang sangat, wa iqbaluhu 'ala Allah, dan iqbaluhu 'ala Allah, menghadap kepada Allah.
Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi.
Atau disertai dengan kebaikan yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai bentuk pengabulan terhadap doa syukran li hasanatihi, bentuk syukur terhadap kebaikan yang dilakukan. Au sadafa waqta ijabatin wa nahwa dzalik, atau doa tersebut diijabah karena disertai dengan menyepakati waktu dikabulkannya doa. Fa ujibat da'watuh. Nah, kita lihat ada beberapa perkara yang disebutkan di sini yang menjadi sebab doa itu dikabulkan. Pertama, menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melakukan kebaikan dan ketaatan. Kemudian yang keempat, menyepakati waktu diijabahnya doa. Waktu diijabahnya doa. Empat hal. Nah, kalau kita sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak melihat atau belum melihat dampak dari doa yang kita panjatkan, itu mungkin karena doa kita tidak memenuhi empat hal ini. Kita tidak menampakkan kebutuhan, kita tidak menghadap kepada Allah, kita tidak melakukan kebaikan, kita pun tidak berdoa pada saat atau pada waktu doa itu diijabah. Jadi kalau cuma hanya sekedar bersandar kepada doa saja, ini belum cukup ya. Ini belum cukup. Kalau kita cuma berdoa saja, ini belum cukup. Tetapi kita harus melakukan hal-hal yang akan membuat doa tersebut segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yadhunnu dhanu anna sirra fi lafdhi ad-du'a fi lafdhi dhalika ad-du'a. Fayakhudhahu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu min dhalika ad-da'i. Ada orang yang mengira bahwa rahasia di balik dikabulkannya doa itu karena lafaz doanya sendiri. Pada akhirnya dia hanya sekedar berdoa tanpa menyertakan hal-hal atau sebab-sebab yang membuat doa itu akan diijabah. Ada orang yang berdoa tapi tidak menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah. Doanya enggak akan diijabah. Ada orang yang berdoa tetapi tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, doanya tidak akan diijabah. Ada orang yang berdoa tetapi tidak melakukan ketaatan, ia hanya bersandar saja kepada doanya, tidak diijabah. Ada orang yang berdoa di luar waktu diijabahnya doa, sulit akan diijabah. Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bihi. Kalau dipermisalkan apa yang sudah diuraikan tadi adalah seperti orang yang mengkonsumsi sebuah obat, ya, memakan obat yang bermanfaat, dilakukan di waktu yang tepat dalam bentuk yang tepat. Obatnya pas dengan penyakitnya, dosisnya juga pas, waktu meminumnya juga tepat, 3 kali sehari, tidak 10 kali sehari. Fantabahi, maka obat itu akan memberikan manfaat, ya kan? Akan memberikan efek. Nah. Ya enggak? Kita sakit misalnya, diperiksa ke dokter, dokter ngasih obat sesuai dengan dosisnya. Dijelaskan kepada kita bahwa ini dimakan 3 kali sehari. Ada juga obat yang dikatakan kepada kita habiskan. Walaupun sudah sembuh sakitnya, tetap habiskan obatnya. Itu arahan. Nah, seseorang yang mengikuti arahan dokter ketika dia mengkonsumsi obat, maka obat itu akan memberikan manfaat, akan memberikan efek. Madu saja yang kita jadikan obat, nah, memang obat madu, itu kan ada aturan minumnya ya, 3 kali sehari, dewasa 2 sendok, anak-anak 1 sendok. Kalau kita konsumsi madu secara rutin, mengikuti aturan dan arahannya, maka madu tersebut akan bermanfaat bagi kita. Habbat sauda pun sama seperti itu. Sehari cukup 3 kali. Dewasa 3 butir. Anak-anak 1 saja. Itu akan bermanfaat bagi kita. Walaupun kita yakin bahwa habbat sauda ini obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Tapi kalau kita mengkonsumsinya secara serampangan tanpa ada aturan, sehari sabotol misalnya, wah semua dikonsumsi, mana tidak akan memberikan manfaat. Benar ini, tidak akan memberikan manfaat. Demikian juga dengan doa. Kita yakin bahwa doa itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita serampangan dalam berdoa, tidak melakukan sebab-sebab yang membuat doa itu akan diijabah oleh Allah, maka tidak bermanfaat. Betul? Sayang. Seperti ini. Nah. Jadi, yang jadi patokan, bukan hanya sekedar lafaz doa yang dipanjatkan. Demikian juga dengan obat. Bukan hanya sekedar jenis obatnya.
Qala fa dhanna ghayruhu anna isti'mal hadha ad-dawa' bi mujarradihi kafin fi husulil matlub.
Ada orang yang mengira bahwa sekedar memakan atau mengkonsumsi obat saja itu sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak cukup, ada aturan minumnya, ada dosisnya.
Kana ghalit, kana ghalitan.
Maka orang yang seperti ini orang yang keliru, orang yang salah.
Wahada maudhi'un yaghlitu fihi katsirun minan nas.
Di sinilah letak kesalahan banyak orang. Di sini letak kesalahan banyak orang.
Nah. Kemudian qala rahimahullah wa min hadza annahu qad yattafiqu du'aahu bi-dhirari inda qabrin fayujabu.
Masih ada hubungannya dengan masalah tadi. Di sini dikasih gambaran ada seseorang yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan kebutuhan yang sangat. Tetapi memang kebetulan doanya itu dilakukan di pinggir kuburan. Kebetulan saja, enggak sengaja, kebetulan di pinggir kuburan. Tapi saat berdoa sekali lagi dia berdoa dengan penuh kepastian, menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujabu, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fayadhunnul jahil anna sirra lil qabr.
Orang yang jahil mengira bahwa rahasia di balik dikabulkannya doa ini karena dia berdoa di sisi kuburan. Pada akhirnya banyak orang yang datang ke kuburan berdoa di sana, jungkir balik.
Subhanallah.
Gak ngerti. Sebenarnya diijabahnya doa orang tadi bukan karena dia berdoa di pinggir kuburan, tetapi dia berdoa dengan menampakkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ini bahayanya orang bodoh ya. Bahayanya orang yang tidak punya ilmu.
Nah. Selalu salah dalam berkesimpulan. Kalau membuat kesimpulan bisa. Bisa membuat kesimpulan. Oh, berarti begini. Bukan tidak bisa membuat kesimpulan, bisa. Melihat sebuah kejadian, mendengar sebuah keterangan, kemudian disimpulkan, mampu, bisa. Tetapi hasilnya selalu salah. Kenapa? Jahil. Ya. Karena bodoh. Oh, begini. Oh, begitu. Oh, berarti begini. Ya. Ini bahayanya apa? Kebodohan. Selalu akan menghasilkan perkara-perkara yang salah. Akibatnya apa? Sesat.
Ya.
Akibatnya sesat. Orang-orang Nasrani, mereka tersesat karena jahil. Semangatnya hanya beramal, tetapi tidak didukung dengan apa? Ilmu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kaum yang dhalin di samping kaum yang maghdhub. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang maghdhub yang dimurkai yang dimaksud adalah Yahudi, dan bukan pula jalannya kaum yang dhalin yang sesat, maksudnya adalah orang-orang Nasrani yang mereka hanya semangat beramal tetapi tidak memiliki ilmu. Nah. Qala wa lam ya'lam anna sirra lil ittirar wa sidqil laja' ila Allah. Orang yang jahil tadi tidak tahu kalau sebenarnya yang menjadi rahasia dikabulkannya doa itu adalah karena ada kebutuhan yang sangat dan jujur dalam hal menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bodoh, yang bodoh itu selalu melihat sesuatu secara zahir saja, secara zahir, karena awam. Kita pun akan mendapati kenyataan seperti itu ketika bertemu dengan orang-orang awam. Karena salafiyun itu rata-rata pakai jam tangannya di tangan kanan, orang awam ditanya apa ciri salafi? Pakai jam tangan di tangan kanan. Nah. Saya masih ingat, mungkin pernah saya sampaikan, saya masih ingat sebuah kisah ketika Syekh Mukbil menyampaikan, rahimahullah, menyampaikan dars pelajaran di masjid. Yang hadir itu masya Allah banyak dan beragam. Tidak semuanya thalabatul ilm, ada juga yang mungkin selewat terus pengen duduk, atau yang baru ngaji masih awam. Kebetulan Syekh menunjuk seseorang yang masih awam, baru belajar, belum tahu tentang dakwah salaf, tidak mengenal salafi kayak apa. Dipanggil sama Syekh, kesini pulang, maju dia ke depan. Syekh pada waktu itu pakai jam tangan di tangan kiri. Syekh bertanya kepada dia, antum tahu salafi, manhaj salaf? Naam. Dia bilang, iya Syekh. Kata Syekh, coba sebutkan ciri-ciri salafi. Dia bilang, pertama, memakai jam di tangan kanan. Semua ketawa. Syekh kemudian memperlihatkan tangan kirinya yang pakai jam. Berarti anak?
Kata Syekh.
Subhanallah. Ini kesimpulan orang awam ya. Kesimpulan orang awam mampu menyimpulkan, tetapi sekali lagi keliru karena melihat sesuatu hanya secara zahirnya saja, tidak didasari dengan ilmu. Ini persis dengan kejadian seseorang yang berdoa benar dalam doanya, cuma pada saat itu memang di sampingnya ada kuburan. Disimpulkan oleh orang jahil, oh kalau pengen doanya diijabah berarti harus di kuburan. Nasallahu salama. Qala fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdalu wa ahabbu ila dzalik. Lalu kata Ibnu Qayyim, seandainya orang tadi yang berdoa dengan doa yang benar itu melakukan doanya di salah satu rumah dari rumah Allah, tentu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah tempat yang mulia. Tentu lebih tepat kalau kita berdoa di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala faslun. Wal adiyatu wa ta'awudat bi manzilati silah. Doa-doa dan perlindungan, ta'awudat, perlindungan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi manzilati silah, kedudukannya seperti sebilah pedang. Seperti sebilah pedang. Wassilahu bidharibihi la bihaddihi. pedang itu akan berguna ketika dimainkan. Tidak hanya sekedar pedang itu nampak tajam. Pedang setajam apapun kalau disimpan terus, kira-kira ada gunanya enggak? Tidak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Pedang itu akan berguna ketika dipakai. Ya. Ketika digunakan untuk menebas sesuatu, untuk menyerang sesuatu, ya. Ada manfaatnya. Jadi kemanfaatan pedang itu bukan hanya dilihat dari ketajamannya. Kalau pedang tajam tapi cuma disimpan, dijadikan sebuah pajangan, itu hal yang biasa. Kita enggak takut melihatnya, ya kan? Bahkan sengaja datang ke pameran pedang. Lihat. Oh, tajam ini pedang. Enggak takut melihatnya. Tapi ketika ada orang yang memainkan pedang dan akan menebaskan pedangnya ke kita, mungkin kita yang khawatir, takut terkena oleh. Baik. Nah, doa itu seperti sebilah pedang. Famata kana silahu silahan taman la afata bihi wasa'id sa'idun qawi walmani mafkud hasalat bihi nikayat fil 'ad. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsa takhallafa ta'thir. Nah, pedang itu ya, ketika sempurna Masya Allah ketajamannya, la afata fihi, tidak ada cacatnya. Kemudian yang menggunakannya juga kuat. Ya. Wal mani mafkud, dan tidak ada hal yang mencegahnya ketika dipakai menyerang musuh. Hasolat bihi nikaya fil adu. Maka akan dapat melukai musuh. Ya kan? Akan dapat melukai musuh. Pedang kalau disimpan ketika ada musuh, enggak akan bisa melukai musuh. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah takhallafa ta'thir. Tetapi ketika tidak digunakan, ya, ketika tidak tajam, ketika banyak hal yang mengganggu, maka tidak akan nampak pengaruh dari kehebatan pedang tersebut. Qala, fa idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih, fa idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih, أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. Demikian juga dengan doa. Kalau doanya bukan doa yang baik, enggak akan ada pengaruhnya. Atau kalau orang yang berdoanya tidak menyatukan antara hatinya dengan lisannya dalam doa, atau karena ya, antara doa dengan pengabulan doa tersebut ada hal-hal yang menghalanginya, lam yahsulul athar, maka tidak akan ada pengaruh dari doa tersebut. Jadi doa pun sama. Doa seperti sebilah pedang. Kalau doa itu cuma disimpan, ya. Kalau doa itu cuma disimpan, tidak dipakai, tidak dibaca, kemudian membacanya pun atau berdoanya pun tidak disertai dengan hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika berdoa tapi tetap melakukan kemaksiatan, maka tidak akan ada pengaruh dari doa itu. Beda halnya kalau kita berdoa, pertama doanya doa yang bagus, doa yang benar. Kedua, pada saat berdoa betul-betul menyatukan antara lisan dengan hati. Ketiga, kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mencegah doa itu dikabulkan. Maka otomatis doa yang kita panjatkan itu doa yang akan memberikan pengaruh. Nah. Fasal. Wahahuna su'alun masyhur. Di sini ada masalah yang masyhur, terkenal. Ini akan menyinggung tentang orang-orang yang hanya bersandar kepada takdir, enggak percaya kepada sebab. Qala wa huwa annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun budda min wuqu'ihi. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa. Sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. seseorang yang didoakan. Katakanlah mungkin karena sakit ya, karena sakit. Kemudian dikatakan bahwa jika dia sudah ditakdirkan sehat, maka tidak akan sakit. Jika dia ditakdirkan sehat, maka tidak akan sakit. Ada orang yang mendoakannya atau tidak ada orang yang mendoakannya. Dan sebaliknya, jika dia ditakdirkan tidak sehat, ya, jika dia ditakdirkan tidak sehat, maka tidak akan sehat. Ya, sama saja apakah ada yang mendoakannya atau tidak. Sekarang saya ingin bertanya, benar gak kata-kata ini? Ya Pak, betul gak? Ada orang yang mengatakan, kalau seseorang itu ditakdirkan sehat, maka dia akan sehat. Mau ada yang mendoakan atau tidak ada yang mendoakan. Tapi kalau seseorang itu ditakdirkan sakit, maka dia akan sakit. Mau ada yang mendoakan atau tidak ada yang mendoakan. Betul gak? Betul gak? Jawabannya, sebelah sini betul gak? Betul gak? Betul. Betul ya? Ada orang sakit.
Sakit.
Kemudian ada temannya yang jenguk, ngelihat. Santai sajalah. Kalau dia ditakdirkan sehat, insya Allah sehat. Mau didoakan atau tidak. Tapi kalau seandainya ditakdirkan sakit terus, maka akan sakit. Mau didoakan atau tidak. Betul gak? Gimana? Betul? Betul gak ya itu gak? Hah? Betul ya? Jadi gak butuh doa ya? Hah? Kan tadi sudah bilang betul. Ya berarti gak butuh doa kan? Butuh doa gak? Hah? Butuh kan sudah ditakdirkan. Gimana? Hah? Ada betulnya ada tidak betulnya. Betulnya dari sisi terkait dengan takdirnya betul. Tidak betulnya asbabnya adalah berdoa. Seperti itu. Ya. Qala fadhanna ta'ifatun fadhanna ta'ifatu sihhati hadha as-su'al. Fatarakat ad-du'a. Ada orang yang menganggap betul pernyataan tadi sehingga dia tidak mau berdoa. Ya sudah, oh, sudah ditakdirkan kok. Ngapain? Ngapain susah-susah? Ya. Wa qalat la faidata fihi, enggak ada faidahnya doa. Wa haula ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Mereka di samping bodoh dan sesat juga kontradiktif. Bertolak belakang pernyataannya. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Apa yang diyakini mereka, apa yang diyakininya itu menyebabkan ditolaknya semua sebab. Jadi gak perlu usahalah. Ya. Kalau sudah takdirkan sehat, ya sehat. Biarkan aja. Ya. Ada seseorang melihat anaknya patah. Wih, patah tangannya. Biarkan aja. Kalau ditakdirkan sehat, sehat. Kalau ditakdirkan patah, ya patah terus. Gak perlu doa, gak perlu ini. Nah, ini orang yang apa? Bersandar kepada takdir, meninggalkan sebab. Benar atau salah?
Salah.
Tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena tarkul asbab, kata Ibnu Qayyim, qadhun fi syariah. Meninggalkan sebab adalah bentuk celaan terhadap syariat. Bentuk celaan terhadap syariat. Karena tidak ada hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi asbabihi, kecuali dengan sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Karena itu jangan meninggalkan sebab, jangan meninggalkan usaha, upaya. Kalau ada orang yang sakit ya diobati. Ya. Setelah diobati, kita tinggal menunggu bagaimana kehendak Allah. Kalau Allah menyembuhkannya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya diupayakan lagi. Bukan kemudian pasrah dengan takdir. Loh sudah sakit, ya sudahlah. Sakit saja. Tidak. Ya. Kita diperintahkan untuk berupaya. Mengambil sebab. Ya. Karena meninggalkan sebab berarti mencela syariat. Namun demikian, kita tidak boleh menyandarkan diri kepada sebab. Gak boleh menyandarkan diri kepada sebab. Tidak percaya kepada takdir. Percaya hanya kepada sebab. Nah, ya. Kalau kita menyandarkan diri kepada asbab, kepada sebab-sebab, maka kita akan jatuh ke dalam syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekhul Islam, al-i'timadu ilal asbab syirkun wa tarkul asbab qadhun fi syariah. Bersandar kepada sebab adalah kesyirikan, namun meninggalkan sebab adalah mencela syariat.
Fa yuqalu li ahadihim, untuk mendekatkan pemahaman kita, ya, maka dikatakan di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa yuqalu li ahadihim,
tinggal dikatakan kepada mereka yang menolak sebab, in kana asy-syab'u
war-ray qad quddira laka fala budda min wuqu'iha, akalta aw lam ta'kul.
Kalau begitu, kamu makan atau tidak makan, kalau kamu sudah ditakdirkan kenyang, maka kamu akan kenyang. Ini benar gak? Hah? Ada gak orang yang gak makan tapi kenyang? Benar gak? Gak benar kan? Sama. Seperti kasus tadi. Kalau memang kasus tadi itu dibenarkan, maka pernyataan ini pun harus dibenarkan. Tapi nyatanya fitrah kita semua menolak. Iya gak? Fitrah kita semua menolak dengan pernyataan ini. Kamu makan atau tidak makan, kalau kamu sudah ditakdirkan kenyang, maka kamu akan kenyang.
Wa in lam yuqaddara lam yaqa'a. Akalta aw lam ta'kul,
dan sebaliknya. Kamu makan atau tidak makan, kalau kamu tidak ditakdirkan kenyang, maka tidak akan kenyang. Ada enggak orang yang makan dua piring terkenyang-kenyang? Hah? Sudah dua piring, masya Allah. Satu piringnya mentung. Ini Portugal. Portugal. Kalau mentung itu Portugal, apa tuh? Porsi tukang gali. Penuh. Nah, kalau kita kerja seharian, masya Allah, lelah. Tentu akan lahap ketika makan kan? Ya memang bukan tukang gali saja. Siapapun yang kalau kita dalam kondisi lelah, laparnya kan luar biasa. Gak cukup satu piring, butuh dua piring setengah. Iya. Maka secara fitrah kita menolak pernyataan ini, gak bisa diterima. Makan atau tidak makan, kalau tidak ditakdirkan kenyang, ya tidak akan kenyang. Aneh. Nah, untuk itu pernyataan yang di awal tadi adalah pernyataan yang salah. Lagi Ibnu Qayyim menyebutkan contoh, ya.
Wa in kana al-waladu quddira laka fala budda minhu. Wa ta'ta az-zawjata wal ammata aw lam tata.
Kalau engkau sudah ditakdirkan punya anak, maka pasti engkau akan punya anak. Engkau menggauli istrimu ataupun tidak, kalau sudah ditakdirkan punya anak, pasti punya anak. Ini kira-kira betul enggak? Hah? Betul enggak? Tidak betul, salah. Ya. Karena min asbab, di antara sebab kita punya anak itu adanya percampuran antara kita dengan istri kita. Ya. Lah kalau kita nikah enggak pernah disentuh istri kita, dibiarkan begitu saja. Kemudian kita berharap kepada Allah, ya Allah anugerahkan anak kepadaku, anak yang saleh. Ya. Setiap malam, masya Allah, bangun jam 2 berdoa terus kepada Allah. Tapi kita tidak pernah menyentuh istri kita. Ya mana mungkin, ya kan? Mana mungkin akan tercapai anak yang kita harapkan? Jadi salah pernyataan ini. Kalau kamu ditakdirkan punya anak, kamu berhubungan dengan istrimu atau tidak, pasti punya anak. Nah, salah. Ya.
Wa in lam yuqaddar lam yakun,
dan sebaliknya. Kalau kamu ditakdirkan tidak akan punya anak, ya, maka tidak akan punya anak. Sekalipun kamu berhubungan dengan istrimu. Kalau begitu kesimpulannya apa? La hajata ila tajwij. Gak butuh nikah lah. Ya gak? Kalau begitu kesimpulannya tidak butuh nikah. Tunggu saja takdir dari Allah. Kalau kita ditakdirkan punya anak, pasti punya anak walaupun kita tidak menikah. Kira-kira ada enggak bujang yang punya anak? Enggak ada. Ada gadis yang punya anak? Tidak ada. Ya. Enggak ada. Berarti pernyataan tadi salah. Kalau kamu ditakdirkan sakit, maka akan sakit. Mau ada yang mendoakan atau tidak? Kalau kamu ditakdirkan sembuh, maka akan sembuh. Mau ada yang mendoakan atau tidak? Ini pernyataan yang salah. Kita melihat kesalahannya lebih jelas dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Masya Allah, Ibnu Qayyim mengurai sedemikian rupa. Ya. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan, oh benar, salah berarti pernyataan tadi. Kalau sebelum diurai, kan tadi ada yang berkesimpulan, benar. Benar. Ya. Qala, fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Kata Ibnu Qayyim, apakah ada orang yang berakal yang memiliki pemahaman seperti ini? Tidak ada. Bal al-hayawanu al-bahimu mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Bahkan binatang, hewan, binatang ternak sekalipun, ya, mafturun ala mubasharatil asbab, dituntut untuk melakukan sebab yang bisa mempertahankan kehidupannya. Ada ayam, makan dia. Secara naluri ayam, dia makan. Untuk apa ayam makan? Mempertahankan kehidupannya, ya enggak? Ayam tidak bersandar kepada takdir. Lah, makan dia. Ini binatang. Ya, ini binatang. Lah manusia yang diberi akal, kenapa tidak melakukan seperti itu? Kenapa tidak melakukan upaya? Hewan binatang saja melakukan sebab untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, fal hayawanatu aqal wa afham min haula alladzina hum kal an'am bal hum adallus sabil. Maka kesimpulannya, kalau begitu, hewan itu lebih faham, lebih berakal dari mereka, orang-orang yang hanya bersandar kepada takdir. Ya. Yang keadaannya tak ubahnya bagaikan binatang ternak, wa bal hum adallus sabil, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, lebih parah itu daripada binatang ternak. Nah.
Qala wa takayasa ba'dhum wa qala al-ishtighalu bid-du'a min bab at-ta'abbud al-mahdhi yuthibu Allahu 'alayhi ad-da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlub bi wajhin ma. ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في التاثير في حصول المطلوب وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت لا فرق وتكايس بعضهم.
Sebagian dari mereka, ya, orang-orang yang bersandar kepada takdir, takayas, menampakkan sok pintar, ya, menampakkan sok pintar, kemudian berkata, menyibukkan diri dengan doa itu sebenarnya hanya ibadah saja. Hanya ibadah saja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi siapa yang melakukannya. Dan sebenarnya doa itu tidak ada pengaruh terhadap apa yang dipanjatkan dalam doa tersebut oleh seseorang. Dengan demikian, kata Ibnu Qayyim, tidak ada bedanya bagi orang yang sok pintar ini antara doa dengan antara berdoa dengan tidak, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara berdoa, nggak ada hubungannya antara berdoa dengan diam tidak berdoa. Orang yang berdoa tidak punya kelebihan dari orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa sama kedudukannya dengan orang yang berdoa. Karena doa itu hanya sekedar ibadah saja. Siapa yang melakukannya dapat pahala. Nah, ini pernyataan orang yang sok pintar dari kalangan orang-orang yang bersandar kepada takdir, meyakini bahwa doa itu nggak ada pengaruhnya, itu cuma ibadah saja. Yang mau berdoa silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Nah, jelas ini keliru, jelas pemahaman ini pemahaman yang salah.
Wa qala qa'ifatun ukhra akyas min haula bal addu'a alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah.
ada lagi sekelompok yang lain yang lebih sok pintar dari yang barusan. Mereka mengatakan doa itu hanya sekedar doa saja. Itu sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi kebutuhan. Akan memenuhi kebutuhan. Jadi optimisnya sangat tinggi sekali. Nah, ketika seseorang diberi taufik untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah ada pertanda kalau kebutuhannya akan dicukupi oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Optimis kan? Wahada kama idza ra'aina ghaiman. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, itu seperti kalau kita melihat ada awan aswad baridan di zaman syita, ada awan menggulung hitam di atas di musim dingin. Fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Maka itu menjadi pertanda akan turun hujan. Padahal sebetulnya mendung tak berarti hujan. Ya kan? Berdoa tidak mesti kemudian langsung ya dicukupi kebutuhan-kebutuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa kelompok yang kedua ini yang lebih sok pintar sangat optimis dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gulu ekstrim dalam sifat optimisme, optimisnya. Dia meyakini bahwa pokoknya siapapun yang berdoa itu berarti tanda bahwa kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, ini seperti ya, keyakinan, katakanlah keyakinan, sekali lagi seperti keyakinan orang yang melihat awan itu pasti akan turun hujan, padahal belum tentu turun hujan. Nah, qalu wa hakadha hukmu ta'at ma'a thawab wal kufri wal ma'asi ma'al iqab. Hiya amaratun mahdhah liwuqu'i thawab wal iqab la annaha asbabun lah. Mereka mengatakan demikian juga dengan ketaatan. Ketaatan dan kekufuran. Ketaatan berarti akan bersamaan dengan adanya pahala. Kekufuran, kemaksiatan berarti akan bersamaan dengan adanya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketaatan dan kemaksiatan itu merupakan tanda ya, adanya pahala dan hukuman. La annaha asbabun lahu, bukan sebagai sebabnya. Padahal yang benar adalah sebab. Ketaatan itu menjadi sebab datangnya apa? Pahala. Kemaksiatan menjadi sebab datangnya apa? Hukuman. Mendung menjadi sebab datangnya apa? Hujan. Bukan sebuah keyakinan kalau mendung itu pasti hujan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab. Sebab apa? Dicukupinya kebutuhan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa mereka tidak percaya kepada apa? Asbab. Tidak percaya kepada sebab, hanya bersandar kepada takdir. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.